Goeiedag, is my aangenaam om weer by u aan te sluit. Baie dankie dat u inskakel. Baie welkom hier by die Gereformeerde Kerk Littleton se skrifoordenking. Ons behandel vandag Handelinge hoofstuk 6. In hierdie deel van die geskiedenis word daar vir ons vertel hoe dat die eerste 7 diakens in die eerste gemeente aangewys is. In daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeus sprekende klagtes ingekom van die Grieks sprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: "Dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en dat hulle wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan die gebed en die bediening van die woord bly gee." Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus wat van Antiochië afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met die Jode wat van die provinsies Cilisië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê: "Ons het hom teen Moses en God hoor laster." Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuienis gekry om te sê: "Hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nazareth die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het sal verander." Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Ons lees tot sover. Geliefdes in die Here, die eerste gemeente van Jesus Christus het na die Pinkstergebeure tot stand gekom. Gelowiges is gedoop. Hulle is deur die apostels onderrig in die dinge van die koninkryk van God. Onder hulle was daar blydskap en daar was groei. Die Satan het echter met vele pogings probeer om hierdie gemeente te vernietig. Hy het die selfgesentreerde Joodse raad gebruik. Die apostels, lees ons, is opgesluit en aangerand, gedreig, mishandel. Selfs ook binne in die gemeente het die Satan probeer om met Ananias en Safira se leens die gemeente te skeer, die gemeente af te takel. Hy het dit gedoen deur hulle twee te laat lieg oor hulle kerklike bydrae. Maar niks het hierdie pogings sukses laat bereik nie. Die gemeente het al hierdie terugslae getrotseer. En die gemeente het te midde van dit gebloei en uitgebrei. Ook die apostels het 'n baie hoë aansien gehad, selfs in die gemeenskap. En die Jode was later aan selfs versigtig gewees vir hulle. Hulle het die apostels vrygelaat en die gemeente en die kerk het gedei. Maar dan lees ons van 'n skokkende ding waarmee Handelinge 6 begin. Ons lees, daar was onderlinge spanning. Daar was verdeeldheid. Daar was ongelukkigheid in hierdie pragtige, liefdevolle gemeente. Daar was selfs gepraat van mense wat gemurmureer en gekla het. Sommiges het afgeskeep gevoel. En hierdie liefdesgemeenskap van God, wat deur so baie bewonder is, het gebleik tog innerlik verdeel te wees. Hierdie was natuurlik 'n baie groter probleem. 'n Baie groter probleem as die een van Ananias en Safira. Want daar was die voorval maar 'n enkele gebeurtenis wat net hierdie twee mense direk betrek het. Maar hier lees ons van vreeslike goed. Onderlinge verdeeldheid, ongelukkigheid, tweespalt. Dit is dinge wat 'n hele gemeente baie baie sleg beïnvloed. Want so word die kern bestaan en die uitbreiding van die kerk direk bedreig. Onderlinge verdeeldheid. 'N magtige, magtige wapen van die Satan. Dit maak van 'n jubelende gemeente 'n onvergenoegde klomp morrende mense wat oor hulle eie welstand en voorregte loop en kla. Die Bybelleser lees nou sommer vinnig verder. Waarop gaan hierdie kommerwekkende toestand, hierdie gebeure uitloop? Hoe gaan dit eindig? Waarheen gaan so 'n toedrag van sake lei? Is daar ooit hoop as dit eers so begin gaan? Die oplossing van hierdie probleem kom toe van God af. Hy gee wat nodig is. Strome van gawes en seën word oor hierdie gemeente uitgestort. God versorg en God bestuur sy kerk. Ja, broeder en suster, ons lees God seën sy kerk deur hierdie gemeente te orden en te verdedig. En dit moet ons vandag nog raak sien, Dit moet ons vandag nog besef. Hierdie waarheid leer Handelinge 6 vandag nog vir ons. En daarom bekyk ons dit van nader deur saam met u op drie sake te let. In die eerste plek sien ons God orden sy gemeente. In die tweede plek God seën sy gemeente. En dan sluit ons in die laaste plek af met God verdedig sy gemeente. Ons begin dan deur te kyk hoe dat God in hierdie situasie sy gemeente orden. Nou ons lees die apostels gryp dadelik in. Hulle is deur Jesus self nog beveel om die mense te leer hoe om as koninkryksburgers op te tree. Hulle doen hulle werk, hierdie apostels. Hulle preek. Hulle preek dit wat hulle by Jesus self geleer het. Maar by die onderwysing kom daar ook nog die organisasie. By die woord word daar dus ook die daad gevoeg. En dit is presies hoe die kerk werk. Woorde moet dade word. Dit gaan nie net oor interessante of mooi preke nie. Dit gaan oor die gevolge wat daardie woorde het. In die bijeenkomst van die gemeente word die wil van die Here dan vir hulle gebring. Dit moet die gees van die verdeeldheid en die misverstande en die persepsies uit die weg ruim. En dit moet die gees van Christus en die rigting van God laat na vore kom. Dit is wat die uitkoms moet bepaal. Daar moet met ander woorde orde kom. 'N baie, baie belangrike woord, term, konsep van die vroeë bestaan van die Christelike kerk af in die kerk. Die begrip orde. En om orde te verkry, moet daar natuurlik 'n ordening kom. Die belangrikste van alles is egter dat die verkondiging van die Here se woord altyd heel eerste moet kom. Want daarby staan of val die kerk. Die gemeente kan nie soveel dinge van die apostels verwag dat die prediking begin skade ly nie. Dit is die apostels, die predikers se heel eerste en grootste taak. Dis juist die prediking wat die gevolg gehad het dat daar so baie by die kerk aangesluit het. En wat meer is, dit is in elk geval nie net die apostels wat moet bedien nie. By die Pinkster gebeure is die Heilige Gees mos oor almal uitgestort. Mense behoort nie aan 'n kerk om bederf te word nie. Jy behoort daar om te bedien. Daarom moet gelowiges hulle amptelike opdrag uitoefen. Hulle is nie die apostels se gaste. Hulle is nie hier om die apostels se vertoning by te woon. 'N vertoning wat deur die apostels aangebied word omdat hulle hoë en belangrike posisies beklee nie. Nee. Sien u, dit is juis hoe die wêreld werk. Dis altyd diegene wat oorvat en diegene wat wegkruip. Waar die gees van God heers, daar is vryheid. Vryheid vir almal om werklik 'n betrokkenheid en 'n wesenlike verskil te maak. Maar lees ons ook hierdie vryheid wat daar in die kerk is, moet steeds georden word. geordend wees, sodat dit nie tot versplintering en tot subjektiewe chaos uitlei nie. Daarom word daar nou 7 manne aangewys. Manne met spesifieke kenmerke, gawes, vermoëns. Manne wie se take hier spesifiek genoem word. Manne wat geordend werk, gefokus en gedryf deur hulle liefde vir die kerk, deur hulle liefde vir die mense van die kerk. Manne vol van die Heilige Gees. En kyk net, die gemeente wys hulle aan. Wat sien u? Elke een het sy of haar besondere plek. Elke een het 'n funksie en het 'n taak. En die gemeente gryp dan ook hierdie opdrag dadelik aan. Sien u Satan se pogings om te verdeel is gefnuik. Almal is eendragtig, almal is opgewonde. Daar waar geordend gewerk word, daar is insig en ondersteuning. Die Heilige Gees bring liefde, respek en harmonie deur die orde van Christus. Die diakens, die manne van God, hulle gaan nou inspring. En as ons na hulle name kyk, dan sien ons dat hulle almal ook Grieks kon praat. Met ander woorde, hulle bedien nou al die weduwees, almal tevrede. God het sy gemeente georder. Nou kan ons na die tweede plek toe beweeg om te sien hoe dat God by hierdie ordening ook nog sy gemeente seën. Nou, 'n gemeente wat met onderlinge eenheid en liefde opereer, is natuurlik 'n gemeente wat van selfsprekend sal groei en sal uitbrei. Dit is ook opvallend dat ons direk na die verkiesing van die 7 diakens in vers 7 deur Lukas pertinent vertel word hoe dat die woord van God as gevolg hiervan so prachtig verder versprei het. En die getal van die gelowiges staan daar het geweldig toegeneem. Sien u mooi raak? Nadat daar orde gekom het, loop die werk fliks. Die kerk is die produk van die verkondiging. As die kerk reg werk, word die kerk ook die draer van die evangelie, van die goeie nuus, die blye boodskap. Dit is presies wat die groei veroorsaak. Dit is hoe die prediking werk, hoe die prediking uitkring. Die tragiese van onderlinge oneenigheid eindig dus nou in 'n fees van groei en van uitbreiding. Die mense het baie geleer hoe in die kerk stigtelikheid en orde tot onderlinge vrede lei en hoe dat dit ander weer met blydskap laat aansluit omdat hulle organies thuis voel en omdat hulle self graag die... Ons lees dat selfs onder die priesters van die Jode, hulle wat Jesus nie lang terug nie nog gekruisig het, Onder hulle kom daar nou baie na die gemeente toe oor om aan te sluit. En weet u, om dit te lees is veelzeggend, want hulle was mense wat hulle hoë betaalde posisies sou besprys gee om die gemeente te kom ondersteun. Tydens Jesus se openbare optrede lees ons net van twee sulkes wat hulle posisies op die spel geplaas het. En dit was Saggeus en Nikodemus. Nou, na Pinkster, is daar 'n magdom van hulle. Die woord loop. God seën sy kerk. So oorwin die evangelie, die ware boodskap, die blye boodskap. Die priesters, selfs die priesters, hulle buig nou voor die enigste hoëpriester, Jesus Christus. Hulle sien, eers was daar priesters, nou is daar diakens. Nou verstaan hulle waaroor die ware godsdienst gaan. So seëvier die waarheid. Omdat daar nou amptelike bevestigde diakens was, het die kerk ook nou sommer baie vinniger uitgebrei, want hulle diens en hulle liefdeswerk en hulle versorging en ook hulle mediese ondersteuning van die armes en die siekes onder die mense het baie baie gauw bekend begin raak onder die gemeenskap. En omdat hulle ook Grieks kon praat, was die blootstelling veel groter. Hulle was Jode, maar hulle was Jode wat in Grieks sprekende dele van die wêreld groot geword het en wat daar opgevoed is. Daar oor die hele wêreld versprei, was daar dan inderdaad die sinagoges oor die wêreld heen, en daar in die sinagoges het hulle ook die wet van Moses aangeleer uit die Septuaginta. Dit is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Nou is hulle gelowiges hier in die kerk in Jerusalem. Hoe wonderlik werk God tog nie oor die hele wêreld heen om selfs in Jerusalem weer die boodskap van Christus ook in Grieks te kon bedien. God seën op die wonderlikste maniere deur die eeue sy kerk, dikwels op maniere wat ons nie onmiddellik opval nie. Maar by dit alles vertel Handelinge 6 nog iets vir ons, want as God sy kerk orden en seën, is dit nie al wat hy doen nie. In die derde plek lees ons ook hoe dat hy sy gemeente, sy kerk verdedig. Nou, broeder en suster, met die algemene uitbreiding van die evangelie het die teestand teen die kerk nuwe opponente ontlok. En hierdie keer was dit nie soseer die Joodse raad met die priesters en die oudstes van die volk nie. Nee, dit was vanuit die sinagoges, die samekomsplekke. Daar was baie Jode, uitlandse Jode. Een spesifieke voorbeeld was Jode wat gekom het uit die sinagoge van die Libertyne. Nou, hulle was mense wat slawe was onder die Romeinse owerheid en wat toe op 'n stadium vrygemaak is, vrygelaat is. Hulle het 'n groep gevorm wat onder andere lees ons teen die insette en die boodskap van veral Stefanus begin optree het. Hulle was ook jaloers op hom. Stefanus, weet ons, soos ons lees, was vol van die Heilige Gees en hy was toegerus met wysheid. Hulle redenasies teen Stefanus het telkens aan die kortste eind getrek. Sy insig was net te diep. En toe hulle verleë begin raak, toe gaan sweep hulle die Jode op. En daar word die Joodse raad toe saamgeroep weer en nou word Stefanus gedagvaar om voor hulle te verskyn, net soos Jesus, net soos Petrus en Johannes, moet Stefanus nou die goeie boodskap, die blye boodskap, die evangelie gaan verdedig. Ook teen hom word daar valse getuienis gebring. Jy sien, hierdie groep wat nou teen Stefanus gewerk het, hulle is 'n groep wat al lank al saamspan. Hulle was van Jesus se tyd af al ou vriende. Dit is juis van daardie Griekse sinagoges af waar die rabbies wat daar gewerk het met Herodes vriende geraak het. Dit was nog teen Jesus gewees daai tyd. Ook was daar sinagoges uit Asië, Sicilië, wat ook natuurlik weet ons Saulus se sinagoge was waar hy aanbid het. Ook hulle het saam gespan met Joodse groepe in Palestina. Dis nou die nuwe tipe aanslag. Maar God verdedig sy kerk. Hy doen wonders en hy bedien die woord saam met sy liefdesdiens, hierdie Stefanus. Die diakens versorg en hulle verpleeg. Hulle staan kop en skouers bo die wysgeere en slimmes van die sinagoges uit. Hulle is mense wat met insig en met liefde hard werk. En mense sien dit raak. Dit is wat mense beïndruk. God maak sy kerk so sterk, want sy Gees, sy Heilige Gees, lewe binne in sy gelowige dienaars. En dit is wat hulle motiveer en laat uitstaan. Hulle het in hulle 'n krag wat hulle aanspoor. Dit is hoekom die teestanders van God na Stefanus gryp. Want hulle is nou raad op. Wat hulle ook al probeer, dis asof die lig net nie weg van die sukses en die uitstaande werk van Stefanus af kan wegkom nie. Hy is te slim vir hulle. Hulle woorde en hulle wysheid was te swak en te min. Nou kies hulle geweld en onreg as 'n opsie om hulle sin te kry. Skaamteloos. So is hierdie wêreld se teestand deur die kerk. Arrogant. Beterig, maar natuurlik ook agteraf. Hier staan Stefanus nou voor die Joodse raad. Die rabbies uit die sinagoges, hulle is natuurlik ook daar. En dit is klag op klag op klag. Alles vals, uitgedink, skeef gedraai. Die klagtes is ook baie erger as die wat teen Petrus en Johannes opgestapel is. Hierdie saak word so gestel dat dit 'n saak is wat die doodstraf kan beteken. Ons lees dat Stefanus tot op hierdie stadium nog absoluut niks gesê het nie. Almal lees ons staar hom aan. Hy is mos die een, sê hulle, wat die sekte van die Nasareëners wil verdedig. En dan, voordat hy 'n woord gesê het, lees ons 'n baie interessante ding. Ons lees dat almal kan sien dat sy gesig het geskyn, gestraal, soos 'n engel sin. Selfs sy vyande merk dit op. Hulle sien dit raak. En ons sien dit ook. Ons sien nou hier dat God nie weer 'n engel stuur nie. Selfs in hierdie moeilike tyd, soos wat ons dikwels nou al aan gewoond geraak het, God stuur nie weer 'n engel nie. Nee, want daar is nou 'n diaken. 'N diaken vol van die Heilige Gees. 'N diaken wat die gemeente gaan verdedig. Sien u dit mooi, die betekenis van dit raak, broeder en suster? Die tyd wat die kerk van Christus self nou die werk van Christus hier op aarde gaan uitvoer, het aangebreek. Die oorgangstyd is besig om verby te gaan, want die Gees is uitgestort. Dis 'n nuwe tyd. God se manne gaan nou God se kerk met God se woord verdedig. U is reg. Die tyd van die kerk van die Nuwe Testament het aangebreek. Dit is die mens wat soos 'n engel lyk. Want Christus se kerk gaan juis oor die redding van mense. Daarom het hy self as 'n mens aarde toe gekom. Dis waaroor die verlossing gaan. Hy het juis die mens kom nuut maak, kom bevry. Ons het nie meer engele om die werk te doen nie. Nee, ons het God se woord. Ons het God se Gees. Ons is deel van God se kerk. Die kerk van die Nuwe Testament. Verstaan u? Watter tyd leef ons? Kyk mooi. Kyk hoe blink Stefanus se gelaat. Vandag is dit steeds ons taak. As ons God se orde hier gehoorsaam en hier bedien, sal hy ons ook seën. En ons sal ook groei. En ons sal weet hoe om ons te verdedig in sy naam teen die aanslae van die bose. En so sal sy kerk sterk bly. Dit, broeder en suster, leer Handelinge 6 vir ons. Amen. Kom ons dank die Here nou saam. Here onsse God, U die almagtige skepper van hemel en aarde. Ons loof en ons dank U dat ons in hierdie oggend uit daardie almag en daardie krag van U kan put wanneer ons saam U heilige woord oopmaak. Hoe ons daarin troos mag vind dat selfs met die grootste aanslae ons altyd deur U bevryding gedek sal wees. U is die een wat ons nie alleen orden, rigting in ons lewens gee nie, maar ook die een wat ons seën en wat ons versterk wanneer ons U waarheid en die plek van U kerk hier kan verdedig. Ons dankie Here dat U woord so vir ons oopmaak. selfs van die vroegste tye van u gemeente af, en dat u steeds deur die eeue ons op daar dieselfde pad lei en bewaar. Wees dan met u kerk hier op aarde, daar waar ons die waarheid van die woord oor die lengte en die breedte van die wêreld bring, die goeie nuus, die blye boodskap, die verlossing deur Jesus Christus ons Here. Seën ons dan vandag en gee vir ons u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Dit was wonderlik om saam met u te kuier. Ek bid u die Here se seën toe en ek herinner u aan die snapscan wat na ons uitsending weer op u skerm sal verskyn. Alles van die beste. Totsiens.